zymi i prizreni të shtunën duke i zymt nga shiu dhe të ftoftit, por brenda një salë shumë të madhe, kishte ngrohtësia atmosferë gëzimi, tunde i valja burimore nga djeme vajzat e kësaj zone, kremtohej edicioni 39 takimet e Gjeçovit 2010, të pranishëm afro 400 pjesmarës, struktura është ndryshme nga të gjitha trevat shqiptare. Nga Shqipëria, përkatësisht qyteti Vlorës, erdhi mirënjohja pas vdekjes për kontributin e madh për feja dhe për kolosin e madh të kombit Aç-Stjefen Gjeçovin, ndërsa Zymi e nderoi Vlorën me çmimin Aç-Stjefen Gjeçovi. Në komtesat e Bardhosh, Gaçës dhe Gjetëndojës kishte pika të përbashkëta ku veç tjera shtuese, Aç-Gjeçovi, kleriku i madh franciskan shqiptar, veç opusit e madh në fusha të ndryshme kontribuese për kombin, angazhim të paçmuar dha në shlirimin dhe mbrojtjen e Vlorës heroike. Dom ndue Balabani tha se dikur famullin e Zymit e drejton të Patër Shtjefni, ndërsa sot kam derin që unë të jem famullitar i saj, duke shtuar se ky klerik me punën dhe veprën e tij poliedrike dëshmoi se kisha katolike me histori 2000 vjeçare në popullin ton ka një mision shumë të veçantë, që populli t'ja ruaj gjuhën, kulturën e traditën dhe ta fisni kroja te me feja dhe duke ja dhënë dimensionin mbarkombëtar. Patër Shtjefni vazhdoi ai punoj me mishe me shpirt pra për feja dhe, prandaj dhe mbetet udhërrëfyes për popullin ton brez pas brezi. Aktoret e Zymit në vazhdim shfaqen një insert nga drama Çeta Profetëve, përgatitur nga profesor Luciu, duke sjell emocione të forta në sallë, nga se siç tha me pasaj Dom Viktor Supi, kjo dramë për Aç-Stjefen Gjeçovin është shfaqur në vitin 99 në famullinë e Bistrazhinit, e cila aso kohë ishte e sërmbushur me popull dhe rrethuar nga forcat serbe, e nuk e kishim të sigurt se çka sjellën nesërmja. Ai u shpreh entuziast për rrethanat e sotme, siç tha madhështore, nga se tani të gjithë flasim e kremtojmë lirshëm, duke shpresuar se vlerat e figurave të njohura të popullit ton mos të harrohen, por në vazhdimsi të ndriçohen dhe në bazë të veprës së tyre të ndërtohet e ardhmja e vendit ton. Dom Viktor Supi për pjesëmarrësit ofroi librin e tij kushtuar Aç-Stjefen Gjeçovit. Pati edhe pika tjera me interes në kuadër të programit në takimet e Gjeçovit 2010.